Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavarabić. U terminu teme sedmice ove subote govorimo o Ukrajini nakon što joj je Rusija oduzela Krim. Višemjesečni protesti, a potom i sukobi, te svrgavanje predsjednika i iščekivanje izbora, sve su to događaji koji su mjesecima ostavili traga ne samo na mladu demokratiju, nego i evropsku stabilnost. Šta misle, čemu se nadaju, šta iščekuju građani Kijeva? Pitanja su čim su tragom krenuli naši reporteri Marija Arnautović i Miloš Teodorović. Nakon 8 dana provedenih u nemirnoj i zebnje prepunoj ukrajinskoj prijestolnici, skupili su sljedeće odgovore.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ladies and gentlemen, Lufthansa Star Alliance flight 2546 to Kiev.
Ukrcavanje u poluprazan avion na jedinom dnevnom letu iz Minhena ka 4-milionskom gradu. Kijev, destinacija ka kojoj se posljednjih mjeseci tako rado ne ide.
Thank you.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nikolaj Vladimirov, 35 godina star, taksista je u glavnom gradu Ukrajine. Svakog dana on mili kijevskim putevima u kojima ni po 6 traka u jednom pravcu ne uspjeva da smanji konstantnu saobraćajnu gužvu.
U saobraćaju je gužva zato što su putevi prepuni buržuja koji imaju para pa kupuju automobile. Jako je puno ljudi koji žive od ukradenog novca.
Ne vjeruje da će talas posljednje ukrajinske revolucije zbrisati korupciju ili će se pretvoriti samo u još jedan pokušaj uvođenja reda u državu od 40 miliona stanovnika.
Zato što ne vjerujem novim liderima. Nikome ne vjerujem. Kada je revolucija počela, bio sam riješen da glasam za Porošenka, ali sam prije par sedmica vidio snimak gdje je Porošenko zajedno sa Jarošem, glavnim u desnom sektoru, sjede zajedno i piju.
A desni sektor nije njegov izbor.
Nade uvijek ima, ali iz moje perspektive, prije 2 godine sam radio u Francuskoj. Ovdje, bez obzira što imam više ekonomsko obrazovanje, to mi ništa ne vrijedi. Radim kao taksista, svuda šaljem svoj CV, ali ne vrijedi. Normalan posao ne mogu da pronađem.
Ne mogu naći normalnu robotu. Potrebno pojihati, ali...
Preporučio bih svima koji mogu da odu u neku drugu zemlju, da odu, dok se stvari ovdje ne smire. Političari koji sada vode državu stavit će svoje ljude na najvažnije pozicije. Sve će biti isto, svi će biti korumpirani. Suština ljudske prirode neće se promijeniti.
Čovječansku sućnost ne izmijeniti.
I stigli smo na Majdan. Ne na sam Majdan, nego na prvu barikadu koja ograđuje u žestokim sukobima razoreni centar Kijeva, na kome su i danas straže, šatori, te koji je ispresecan i okružen barikadama.
Ševska ulica u kojoj je zapravo sve počelo, u kojoj su počeli najžešći sukobi tokom demonstracije. Nalazimo se u ulici koja se zove Institutska. U ovoj ulici, tokom demonstracija na Majdanu, poginulo je oko 100 ljudi. Najveći broj njih zapravo stradao je baš ovdje.
Broj onih koji je od snajperskih hitaca stradao na Majdanu je oko 100, zbog toga ih ovdje simbolično nazivaju nebeska stotina. Ali pogledajte za mene, ovdje je spisak ljudi koji se vode kao nestali. Na ovom spisku se nalazi 146 imena.
Video snimke sa lica mjesta pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Starica Marija Gađa iz ukrajinske provincije. Danas u centru Kijeva pod vedrim nebom ispred bine na Majdanu obavlja se liturgija njenom sinu Petru Gađi preminulom od posljedica ranjavanja tokom najžešćih sukoba u Gruševskoj ulici.
Proveo je 4 mjeseca na Majdanu. Pozilo mu je ovdje. Volonteri su pozvali ambulantu. Prebacili su ga u bolnicu. U bolnici su ga primili 24. februara i za nekoliko dana mi je rekao da tamo više ne može da bude, da se osjeća dobro. I sam je izašao.
nažalost, samog sebe je zavaravao. Vrlo brzo je vraćen natrag.
Još od decembra, kada su na Gruševsku ulicu bacali suzavce, otrovao se od gasa i dima. Pregledali su mu unutrašnje organe kada su uočili da mu je jetra u teškom stanju, kao i da ima velika oštećenja na organima za disanje. Svuda je u unutrašnjim organima imao pekotine.
I pećinka.
Njen sin je bio sovjetski veteran iz Afganistanskog rata. Drugi veterani ovdje na Majdanu imaju svoj štab, šator, neku vrstu centrale, kao i sve druge političke i građanske opcije prisutne u centru Kijeva. Kovčeg sa njegovim telom na rukama su doneli na ovo mesto uz skandiranje:
heroji ne umiraju!
Heroji ne umiru, čemu se pridružuju ženski glasovi:
heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Svetlana suprug i Oleg Smijan, prijatelji su stradalog.
Vinovata vlast.
Kriva je vlast, Janukovic. Taj koji je izdao komandu da se puca, koji je izdao komandu da se ljudi truju suzavcem. Najveća njihova krivica je u tome što su doveli do takvog stanja da se narod pobunio, jer više nije mogao da trpi.
Peti podnjal se na vastanje.
Niko nam ljuka žizni nije obećao.
Niko nam nije obećao da će posle svega biti lako. Imaćemo još godinu ili dve da se stvari dovedu u red. Naš Pecija, naš drug, je za to umro.
Naš Pecija, naš drug umir za to.
Brojne žrtve tu na Majdanu slave se kao heroji, te zavet i upozorenje da se ne odustane od ideja koje su građane i podigli na pobunu. No upravo na tom mestu iznikli su i rizici za novu vlast, za sada samo privremeno. Mogu li se kontrolisati novo iznikle sile sa Majdana? To su ljudi koji ne kriju da su se odrekli poslušnosti nacionalnoj gvardiji u kojoj su do skora slali svoje simpatizere. U kabinetu Kijevskog univerziteta profesor politikologije Vladimir Cvih upozorava.
Sve seriozno.
To je ozbiljan problem. Puno ljudi sa oružjem i u kamuflirane odjeći i u poluvojničkoj uniformi. Još jednom hoću da kažem da takvi ljudi moraju biti samo pod kontrolom državnih struktura. Ali ovi naoružani ljudi, kao što su u desnom sektoru i samoodbrani, sebe smatraju velikim patriotima Rusije.
Patriotima Rusije. Prošlo velikim, bačite, po Frejdu.
Izvinite, vidite da sam postupio po frejdovski. Dakle, smatraju se velikim ukrajinskim patriotama. Ali faktički, oni danas rade na neki način za Rusiju.
Miru i na Rusiji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
33-godišnji Andrej Buhala napustio je posao, otkazao iznajmljeni stan i autostopom došao u Kijev, sve kako bi se priključio snagama desnog sektora Dmitri Jaroša i kako bi nadvladao razočarenje koje ga, kako kaže, prati 10 godina.
Ja u 2004.
roci... 2004. godine bio sam jedan od učesnika narandžaste revolucije. Tada smo mjeseci po dana živjeli u šatorima, ali ništa se nije promijenilo. Političari su samo rekli hvala narandžastoj revoluciji i otišli u svoje tople domove i radili samo za sebe, to jest za ličnu dobit, da imaju više para i nisu radili za državu. Desni sektor će ostati ovdje za ideje Majdana.
Ideje Majdanu.
Svakodnevno obavljaju razgovore sa muškarcima koji im se žele pridružiti. Ako je vjerovati komandantu, tako nam se predstavio Aleksandru Konuku, dnevno se javi po stotinu ljudi, ali tokom razgovora se probere njih 5 do 10.
Većina dođe i kaže, dajte nam oružje i mi ćemo otići da se borimo, ali takve ne prihvatamo.
24-godišnji Vjačeslav Višnavski, po struci je menadžer trgovine, upravo se priključio jedinici desnog sektora.
Ja vzahali zapasav se do lav pravo sektoru.
Došao sam iz daleka, iz mjesta 500 km od Kijeva. Došao sam ovdje zato što državni organi nisu sa narodom. Policija je uopšte sada beskorisna. Svi su korumpirani. Sada bi ih trebalo počistiti. Ako o armiji govorimo, situacija je bolja. Moj otac je bio u vojsci 18 godina i tu ništa nisam uočio protivzakonito. Možemo vidjeti i na Krimu. Ukrajinski vojnici ostaju i bore se.
Slike sa Krima, čini se, upravo pokazuju suprotno. Prizor izbunjenih lica posljednjih ukrajinskih vojnika koji napuštaju baze na od Rusije anektiranom poluostrvu u Kijevu očigledno svako doživljava na drugačiji način. Tako i na punktu desnog sektora komandanta Konuku zatiče mu u raspravi sa jednom Kijevljankom. Ona podržava privremenu vladu, a na njegovu konstataciju da je baš ta vlast dopustila da Krim ode,
a šta sada je vlada bolja?
Ona mu revoltirano odgovara.
Ja im doviram.
Bolje, ja im vjerujem, oni su pametni.
Šta je onda sa Krimom?
To je
A zašto vi ovdje ništa ne radite? Trebalo je ići i braniti Krim. Vi ste obični neradnici. Krim je vaša krivica. Ona je svoje rekla i otišla, ali nije omela komandanta Konika u odabiru novih regruta.
Najvažniji kriterijum je ideja i zdrav duh. Moraju da budu mentalno zdravi ljudi, da imaju zdrav stav i ideju.
Da, nakon što smo zabilježili ove razgovore.
Pripadnici desnog sektora pokušali su da provale u zgradu državnog parlamenta te zahtevali ostavku privremenog ministra unutrašnjih poslova koji je to brzo i učinio. Bunt je usledio kao reakcija na ubistvo nekadašnjeg čečenskog borca jednog od lidera sektora Aleksandra Muzička, poznatije kao Saša Beli. Likvidiran je u klasičnoj sačekuši u mestu Rovno. Atentat nije rasvetljen, a dovodi se u vezu kako sa Rusijom, tako i privremenim ukrajinskim vlastima, također i sa kriminalcima, baš kao i sa srodnim ekstremističkim desničarima, među koje se Muzičko za života svrstao. Četiri dana kasnije jedan od pripadnika desnog sektora pucao je ranio troje ljudi. Policija je potom, konačno, skupila hrabrost i sišla na Majdan, koji je uglavnom pod kontrolom paramilitaraca. Opkolili su restoran Dnjepr, posle čega su pristalice sporne organizacije predale oružje. To međutim ne znači da je problem i rešen. Profesor Cilah.
Mnogo ljudi i puno oružja. Faktički, ti ljudi ponavljaju, mi smo vas doveli na vlast. Majdan vas je doveo na vlast, a vi sada želite da nas istisnete. Kakav odgovor njima možete dati u takvoj situaciji? Ovdje je potrebno primijeniti filigranske poteze, potrebno je objašnjavati, dokazivati, ponekada neke svoje interese moramo izostaviti. Samo tako možemo riješiti pitanje.
To tijek i tak možda bude riješiti se pitanje.
Ukrajina razapeta na unutrašnjem planu. Izlazak zemlje iz duboke i nezamislivo komplikovane krize bit će prepušten političkim snagama, u koje pak vlada dramatično visoko nepovjerenje.
Nakon što je Viktor Janukovič helikopterom pobegao iz zemlje, ostavljajući za sobom i vile i rezidencije koje Ukrajinci danas obilaze poput muzeja, te ih doživljavaju kao krunski dokaz o gubljenju kontakta sa realnošću bivšeg predsjednika, zemlju su preuzele privremene institucije. Prvi zadatak je održavanje vanrednih predsjedničkih izbora na kojima se kao glavni suparnici pominju kandidatkinja partije Otadžbina, Julija Timošenko. Ona sa mitinga ispred Patrijaršije Ukrajinske pravoslavne crkve zahvaljuje sugrađanima na tome što su je posle skoro 1000 dana, veruje ona da su zbog nje demonstrirali, izvukli iz zatvora. Naspram nje kao najsnažniji predsjednički kandidat izdvaja se Pjotr Porošenko, biznismen poznat pod nadimku Kralj čokolade, zahvaljujući između ostalog i najuspješnijoj ukrajinskoj konditorskoj industriji koja je u njegovom vlasništvu. Poseban vetar u leđa dao mu je nekadašnji bokserski šampion, jedan od lidera protesta na Majdanu, čelnik stranke Udar, Vitalij Klič. 29. marta on je odustao od predsjedničke kandidature i objavio podršku Porošenku. Sve pred očima nada sve umornih Ukrajinaca. Neke smo pitali ko će pobediti.
Mislim da će pobediti Porošenko. Ako na izborima ne bi učestvovala Julija Timošenko, onda bi valjda Kličko. I tada bi on pobedio.
Buba je Vitalij Kličko.
Ja Porošenka, думаю, ви.
Mislim da će pobijediti Porošenko. Ljudi će njemu najviše povjerovati. Ja ću za njega glasati.
Ljudi pojdu za njim.
A Julija Timošenko?
Ja думаю, нет.
Ne vjerujem da Julija ima neke šanse. Ona je sada već prošlost. Ljudi bi željeli više stabilnosti, više mira, a od nje ljudi čuju samo pozive na borbu.
Vojenim dejstvom.
Moj Petro Porošenko vyhraje.
Mislim da će pobijediti Porošenko. Intuicija mi to govori. Mislim da će ključna borba biti između Porošenka i Timošenkove.
Porošenko mi je Timošenko.
Ratobornost ili glasovi pomirenja, sa tom mišlju će Ukrajinci izaći na birališta, a mnoge od njih vodit će i strah od reakcije moćnog susjeda, sa kojim niko ne želi da produbljuje konflikt, dok on uporno pokazuje zube.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Rusten Skimbin iz Akropolisa, Krimskog sela, ponio je i ovaj instrument.
Da ja uvidio što...
Kada je vojska počela da zauzima državne institucije, državni telekom, kada sam video da putevima prolaze kamioni puni vojne tehnike i vojna vozila, te kada sam video koliko je ljudi pod oružjem, odlučio sam da odem. Shvatio sam da situacija nije, blago govoreći, bezbedna. Sakupio sam svoju antikvarnu i kolekciju keramike. Sve sam to prevezao u Ukrajinu. Doveo sam i svoju porodicu. Sa mnom su moja majka, žena, sestra i njeno dvoje dece.
Sestrionka i dvoje djece.
Na Krimu Rustem je napustio etno kuću u svom vlasništvu. Ovaj slikar i vajar osmislio je, kaže, kao moderni muzej. Trebalo bi vidjeti pa potvrditi koliko je uspješan u svojim umjetničkim ambicijama bio, ali je nesumnjivo da je tu kuću učinio atrakcijom. Dokazuju to fotografije poznatih imena koja su je posjećivala, a na kojima prepoznajemo, na primjer, evropskog komesara Stefana Filea. No baš ta posvećenost tatarskoj kulturi, strahovao Rustem, mogla je učiniti da se on sam nađe na udaru novih vlasti.
Kijevom se ovih dana prenose vesti po kojima se sa Krima ka Rusiji odnose umetnička dela iz tamošnjih institucija. Pominju se imena i velikih umetnika poznatih izvan ovog regiona, što dodatno uverava našeg sagovornika da se novoj vlasti ne može verovati.
Rusija takođe potpisala...
Prvo, Rusija je potpisala i ugovor kojim je garantovala celovitost Ukrajine. To nije učinila. Drugo, uveli su svoju vojsku koja nije nosila obeležja državne vojske, kao da nije njihova. I po tri, za 230 godina krimski Tatari ništa dobro nisu od Rusije dobili.
Ničeho horošovo krimskim Tatarom nije bilo.
Njegova sestra Feride, koja nas dočekuje u prostorijama organizacije Krim SOS, ima znatno svežije iskustvo koje su joj uverila da pobegne iz svog zavičaja.
Došao sam u Kijev zato što je na Krimu počelo maltretiranje aktivista Euromejdana. Mi smo se svaki dan okupljali na trgu u našem gradu. Bilo nas je malo. Tako su mogli da utvrde ko smo. Onda su po gradu počeli da lijepe letke sa našim slikama. Tražilo se naše hapšenje. Neki od aktivista su i oteti. Ishvatila sam da se to može dogoditi i meni. Poslije svega sam riješila da pobjegnem.
Grad u kome je živjela, kaže, naglo se promenio.
Na Krimu je bilo jako napeto. Čak i komšije sa kojima smo bili u jako dobrim odnosima počeli su o nama da govore kao o izdajnicima, o lošim ljudima. Jako neprijatno i napeto. Ne izgleda mi da postoji mogućnost da se vratim, da tamo ostanem i pronađem posao. Želim da započnem novi život ovdje u Kijevu.
Pa kaži izdisi.
Naša naredna sagovornica u Kijevu se odavno izborila za svoje mjesto.
Nema Ukrajinca koji je ne prepoznaje po njenom umetničkom imenu, Džamala. Kod svojih zemljaka probudila je patriotski naboj kada je oktobra prošle godine na pravom bokserskom spektaklu meču Vitalija Klička i Rusa Aleksandra Povjetkina u Moskvi otpevala ukrajinsku himnu. Za njenu karijeru manje je bitno ko je pobedio, ali taj nastup pretvorio ju jednu od ljubimica nacije, sa kojom sada deli i privatnu muku.
Svi moji istoki, svi moji korni.
Svi moji preci, svi moji koreni su na Krimu. Tačnije, dolazimo iz malog mesta Malorečinska. Locirano je na najjužnijoj tački na Krimu. Moj otac, kada je prosio moju majku, zavetovao se da će tamo da se vrati, da tu živi. Pričala bih o svemu i više, ali se plašim da se njima nešto ne dogodi. Ne, ja to ne mogu da razumem. Ne mogu da zamislim da Krim bude deo Rusije. Krim je Ukrajina. Neprijatno mi je kada neko od mojih prijatelja kaže jako mi je žao što smo izgubili Krim. To bi bilo kada bi vam neko rekao da mu je jako žao što su vam ocekli ruku. Tada niste celi. Krim je Ukrajina.
Krim Ukrajina.
A što se pomenutog meča tiče, ipak da pomenemo, pobedio je Kličko. No, to je samo boks.
Kako je zapravo na Krimu pod ruskom vlašću.
Razgovaramo sa novinarkom Olenom Maksimenko, koja je 3 dana sa svojih 4 kolega bila u statusu nestalih lica. Uputili su se ka Krimu kako bi poslali prve reportaže sa anektiranog poluostrva.
9. marta zaustavili su nas na granici Krima. Mene i moje prijatelje izveli su iz automobila. Bili su agresivni kada su vidjeli novinarske akreditacije, opremu i pancir za koji smo inače imali dozvolu. Nekoliko sati su nas maltretirali pored te granice.
Nas katovali.
Muškarci muškarce su tukli, mene su udarili jednom po glavi, a onda su me natjerali da skinem petlu iz patike, potom su me istom tom petlom davili oko vrata. Svima nama su nožem sjekli kosu.
Usim nam obrizali nožem volosja.
Na ovom mjestu Maksimenkova pokazuje na samu sebe pa kaže, zato mi je frizura ovakva.
Već čas pogrožovali rozstriljati, nastavljali na nas.
Uperili su nas automatske puške i prijetili da će nas ubiti. Pucali su u vazduh. Poslije toga su nas odveli u jedan podrum gdje smo proveli nekoliko sati, nakon čega su nas odveli nekim zatvorenim kamionom u vojnu bazu u Sevastopolju.
I odvezli na ispolu bazu u Sevastopolju.
U Sevastopolju, kroz prozore vozila kojima su prevoženi iz jednog u drugi pritvor, vidjeli su bilborde sa porukama fašizam neće proći. Prisjeća se da je pri prolasku kroz jedan od punktova rečeno da ga obezbeđuju srpski paramilitarci.
I takošno...
Prolazili smo kroz nekoliko punktova. Na jednom nam je komandir koji je bio sa nama u vozilu kazao, ovdje stoje srpski vojnici.
Srpski vojskovi.
Jeste ih vidjeli?
Vidjeli smo ih, ali nisam sigurna da su to stvarno oni, samo nam je tako rečeno.
U bazi u Sevastopolju prepušteni su u nadležnost jednom od komandanata koji mi je prilikom prvog susreta kazao, tu sam da rešim vaš problem.
Dalje nas dovezli do toga samog blokposta da nas...
Na kraju su nas odvezli do iste granice na kojoj su nas uhapsili. Vratili su nam i neke stvari, ali nisu kamere, diktafone i novac. Komandant koji nas je izvukao se izvijek i rekao da je to njihova sramota što su nas pokrali. Kazao je izvinite, uradio sam sve što sam mogao. Poslije smo vidjeli da su nam u gepeku ostavljene konzerve i hljeb.
Hljeb i konzerve.
Prisjeća se naša sagovornica uz konstataciju da je hranu mogao ostaviti samo ruski komandant, kome ona danas za život zahvaljuje. Da li je Zapad pružio dovoljnu podršku Ukrajini i da li je pristajanjem na Krim otvorio vrata za realizaciju sličnih aspiracija Putinove Rusije u periodu koji dolazi?
Evgenij Utkin po rođenju Rus, po državljanstvu Ukrajinac, ovaj inženjer mikroelektronike 1997. godine proglašen je za najuspješnijeg biznismena u Ukrajini, a 2007. našao se na listi od 10 najuspješnijih menadžera Rusije. Danas je on predsjednik upravnog odbora kompanije Kvazar mikroosiguranje. Na Majdanu ga srećemo na predavanju pod vedrim nebom. Ne krije frustraciju potezima Zapada prema Ukrajini.
Moramo razgovarati o tome kako da osiguramo državu. Mi sada shvatamo da smo sami. Rusija je protiv nas i Rusija će učiniti sve što je za nju dobro u pokušaju da Ukrajinu gura od Evrope. Ali mislim i da je Evropska unija zauzela potpuno pogrešan stav prema Ukrajini. To su dvostruki standardi. Mi smo izgubili Krim. 1994. godine potpisali smo sporazum sa Francuskom, sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Vi znate, Ukrajina je vrlo miroljubiva zemlja. Sva nada je bila u tome da u eventualnim slučajevima poput ovog Ukrajina dobije podršku od strane tih država, ali da li je ovo podrška?
Možemo reći da su sankcije koje su usvojene protiv Rusije ta vrsta podrške.
Ok, u redu. Ali mi smo dobili poruku da možemo verovati samo sebi.
Da, ali šta Evropska unija može da učini da ide u rat sa Rusijom?
Prave sankcije.
A to bi bilo?
Mnoge milijarde dolara ruskih kompanija prisutne su na londonskoj berzi, na berzi u Frankfurtu. Milijarde dolara su u Švajcarskoj. To treba blokirati, a Evropska unija primenjuje dvostruke standarde.
Razgovor sa Utkinom u cjelini možete od nedjelje pronaći na našoj internet stranici.
Možda zaista nije vrijeme za biznis onda kada ste suočeni sa pitanjem golog opstanka, ali bez obzira, Ukrajina je suočena sa mogućnošću bankrota. Rusija je podigla cenu gasa za 40%. MMF obećava pomoć u okviru dvogodišnjeg stand-by aranžmana. Zemlja izuzetnih resursa istovremeno je suočena sa talasom odliva obrazovnih i mladih ljudi koji se čini neprekidnim, a odavde nije ni malo lako otići. Uzmimo samo u obzir da u Evropi svega 5 država ne traži vize za građane Ukrajine. Zanimljiva je njihova lista: Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija. Doduše, trebalo bi tome dodati samo Rusiju, koja za sada također ne traži vize. Također neka istraživanja su pokazala da 70% Ukrajinaca nikada nije prešlo granicu. Europa se tako pretvara u san, mnogima nepoznat, ali tako izazovan. U narednom segmentu razgovaramo sa mladim Ukrajincima.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ja se zovem Mimi Dekar, puno mi je ime Solomija, imam 23 godine i studiram hrvatski jezik. Sad pevam u bendu koji tek smišlja svoje ime. Možda ćemo dići u Crnu Goru ili Hrvatsku ili možda Krim ako će sve biti u redu. Nadamo se o tome, nadamo se da će sve ostati kao što je bilo, to jest Krim da bude sa Ukrajinom.
A pre nego što o tome porazgovaramo, mi smo im prva publika. Zato neka ne čudi blaga trema u glasu. Jedna od revolucija je upravo iza njih.
Sve što se desilo sad, ova revolucija je sve to nekako podigla u svima nama, taj osjećaj patriotizma, taj osjećaj da postanemo ponosni za svoju zemlju. I većina ljudi, iako su mislili da odu, sad zapravo misle obrnuto da ostanu.
I u jednome će se svi složiti.
A Ukrajina bude drugačija.
Nikad više kao pre.
Da.
Ako se nešto i vrati na staro, jedno će najteže biti.
Uvek smo i u Rusima i u Ukrajincima pričali da smo, svi smo mi naši, svi smo mi isti. I zbog toga je teško ovakva sad podela.
23-godišnja Aljona Meljnik 5 godina je radila kao novinarka, a sada je u internet marketingu.
Vjerovatno je teško živjeti u društvu koje je ovoliko podijeljeno.
Iste dileme su joj na pameti.
Zaista podijeljeno između prorusa, proukrajinaca, proevropljana. Utoliko teže je jer mi se čini da se u modernom svijetu gube nacije, vlade, države. Živimo u jednom divnom multikulturalnom svijetu.
Povela nas je obilazak kijevskih znamenitosti. Među njima, ne izdvajamo slučajno, i manastir Moskovske patrijaršije ovdje u Kijevu. Jedan od monaha svom snagom pokreće ogromno zvono o koje se vernici oslanjaju, verujući da će vibracije doneti njima nadu i spas. Nada za Ljonu pak je probuđena na Majdanu.
Promjena koja se ovdje dogodila je u tome da su građani shvatili da mogu da promijene stvari. Pokazalo se da Ukrajinci sami mogu mnogo toga da promijene. Možete da odete na Majdan.
Vraćamo se druženju sa članovima benda Bez imena.
Dobar den, mene zvate Kustin Čeparenko, meni 25 rokov.
I on se traži, a muzika mu je odličan ventil.
Naravno da je to za nas bio šok kada su pucali i ubijali ljude. Učestvovao sam i u narančastoj revoluciji, učestvovao sam i sada na Majdanu. Ako nova vlast ne bude dobra, opet ćemo na Majdan i opet ćemo imati revoluciju.
Neopterećeni nacionalizmima, globalnim kretanjima, pa i samom politikom kao takvom, ove mlade ljude zanima prevashodno kvalitet života. Kako to obično i biva, pitanja krupne politike lome se na njihovim leđima, u zemlji u kojoj se baš kao i na Majdanu na svim nivoima prepliću zvuci poziva na borbu.
Čujete pokliče pripadnika samoodbrane tokom jednog od njihovih marševa u centru Kijeva. Ili istovremenih pokušaja elegantnog uživanja nedaleko od ove vojničke kolone u zvuke uličnog džeza.
U tom miksu različitih emocija, kao ključno ostaje pitanje od kog svi zaziru, iako im je na pameti, a postavili smo ga i našim mladim sagovornicima. Da li će biti rata?
Solomija.
Naravno da se plašim.
Sve da će ga biti?
Mislim da hoće, ali da će biti lokalno. Neće biti baš u celoj zemlji, ali da će biti malo na granicama.
A i ona.
Nije me strah da će sada Rusija početi rat. Vjerovatno će se dogoditi ono što i gledamo. Tiha aneksija, ne i rat.
But not a war.
Konstantin.
No, kto že je ne bojica?
Naravno da se svi plašimo, ali čitao sam na internetu da je jedna grupa kozaka rekla da će ako počne stati na granicu i pucati na one koji su ga počeli.
Streljati v tih, to taki nakaz vidao.
Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa temu sedmice pripremili Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote ponavljamo neke od interesantnih priča i sedmice za nama. No najprije poslušajte dnevnik Zoje Đurović, dirigentice iz Podgorice, koja je među ostalim zapisala.
Od Tifta vidje smo samo zgradu predivne muzičke škole. Iscrpljeni, u busu, uživamo u pogledu, kroz staklo. Naša predivna obala nagrđena nekakvim staklenim soliterima i zgradulinama. Tužno.
Sve manje poslova koji su isključivo muški ili ženski. Tako u rudnicima sada rade žene.
Poslije rata nije bilo puno žena, rudara. Oni su se morali navići da nas ima.
Žene su malo specifične, možda nemaju tu snagu, ali izuzetno znaju diplomatski da riješe poslove.
Roki ima uniformu gradske čistoće u Beogradu s pravom, jer je zajedno sa gazdom Sajmom čisti beogradski bulevar i Vračar.
Šta si vidio? Dođi vam. Roki, idemo da radimo sada.
Pa voli da radi. Pomaže mi Roki ovako oko tlača, čaša i kesa, kad dune vetra, ova kesa lebi. Ona mi da znak, ona odi tamo pokupije i...
Misteriju ambarina u okolini Dervente nisu uspjeli razotkriti ni stručnjaci sa Oksforda.
Podsjećaju na amfore, pa neki istraživači smatraju da su iz rimskog perioda. Također ima istraživača koji smatraju da su iz praistorijskog perioda i smatraju da su to bile nastambe za život ljudi.
U Užicu proljetni sajam knjiga, šta se čita i ko kupuje.
Uglavnom ih zanima malo istorijskih detalja, Deretić, malo Jerotić, psihologija i beletristika. Uglavnom srednje generacije starija su potencijalni kupci, dok mlađi vrlo retko.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U vremenu što slijedi slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Zoja Đurović, dirigentica iz Podgorice.
Subota, 29. mart. Volim subotu. Pogotovo ako nemam obaveza i mogu da spavam do kasno. Do 10 sati recimo. Ova današnja i počela tako. Neizbježna jutarnja kafica, moj omiljeni ritual, baš sam originalna. Preko dana, kako god, skoro da i ne pijem kafu, ali ujutru to se ne propušta. Nekako mi je ta šoljica jutarnjeg čudesnog napitka dugme on za uspješnost prestojećeg dana. Pa, eto, jedna cijela kantata je napisana upravo o kafi. Dakle, spremna za dan, otiđoh u Nikšić kod jednog predivnog doktora na svoj redovni polugodišnji pregled i ponovo dobih potvrdu o svom dobrom zdravlju. Dobro je. Na povratku sam se zaustavila i posmatrala moj kraj, rodni kraj mog oca Bjelopavliće. Uspomene, opijenost ljepotom proljetnog prizora i pomisao na roditelje kojih više nemam, izmamile su poneku suzicu. Neka, suze su dobre. Nedelja 30. Mnogima dan za odmor. Meni ova današnja ne, ništa novo za mene. Uskoro odlazim za Tivac sa školskim orkestrom na probu za nedjeljni koncert u tamošnjem centru za kulturu. Mislim na sljedeću nedjelju. Dakle, 7 sati probe, sutonje, premoreni i đaci i profesorka. Od Tifta vidje smo samo zgradu predivne muzičke škole. Iscrpljeni, u busu, uživamo u pogledu, kroz staklo. Naša predivna, predivna obala, nagrđena i namjerno upotrijebljen starocrnogorski izraz nekakvim staklenim soliterima i zgradulinama. Tužno. Ponedjeljak 31. Današnji dan, što bi se modernim rječnikom reklo, full. Večeras moj ženski hor muzičke škole iz moje Podgorice pjeva na proslavi ambasade Republike Grčke. I tako, i to se završilo. Moje cure su majstorano otpjevale grčku i crnogorsku himnu. Grčki ambasador oduševljen i pjevanjem i izgledom alla Greco. I dirigentica zadovoljna odlazi i raduje se večernjem odmoru. Utorak, 1. april. Obožavam april, travanj, mjesec mog rođenja. Dan šale, mada teško je kome do šale. Ali bit će bolje, mora biti. Odlazim na probu hora koji će zajedno sa orkestrom pjevati predivne Verdijeve odlomke iz opera. Da, iscrpljujuća proba, ali jednako uspješna. Veća je, upravo sam se vratila sa koncerta fenomenalnog vokalnog kvinteta A Cappella Boazici. To su 5 mladih ljudi iz Istanbula i njihovo džez izvođenje poznatih melodija iz raznih zemalja me onako umorno od probe opčinilo i vratilo u život. Da, upravo tako. Srijeda, 2. Buđenje i malo glavobolje, što je inače rijetkost za mene. Odmah neke vijesti na jutarnjem programu pogibi dvojice mladića koje je neoprezno rukovanje strujom ubilo. Naravno, nastava u muzičkoj školi i ponovo proba. Ma, ta naša djeca su stvarno fenomenalna. Sviraju, stvaraju muziku i ne bune se niti zbog vrućine, ni zbog malog prostora, ni zahtjeva dirigentice. Obožavam ih. Veče, odlazak kod prijateljice na čestitku novog stana. Nas 3 davnašnje drugarice i neizbježni smijeh i prisjećanje na neke stvari iz rane mladosti i studentskih dana. Dobro je, uz razgovor sa dragim ljudima prestaje svaka sekiracija. Četvrtak, 3. april. Obećavajuće divno proljetno jutro. Prvo đaci, potom susret sa grčkim konzulom koji je lično došao u školu da se zahvali na odlično odrađenom poslu mog hora ili ti zbora, kako vam god drago. Predveče je, pripremam se za odlazak na premijeru filma režisera Srđana Dragojevića Atomski iz desna. Hotel Splendid, Budva, tačnije Bečići, to lijepo zdanje, za nekoga kontroverzno u samom početku gradnje. No, pustimo to. Film je dobar, baš dobar. Okupio je između ostalih i 16 glumaca iz regiona. Ja više volim da kažem bivše nam domovine SFRJ. Konačno petak, 4. april. Za mnoge uvod u vikend i odmor, za mene priprema za veoma napornu predgeneralnu probu. Da, sabiram utiske od sinoć. Šta ću? Moram reći da je mene kao uspomena na premijeru jutros dočekao začepljen nos i grlobolja. Ventilacija u kino sali hotela je targetirala tačno moje tijeme i tako me pokušava baciti na noge. Moram odoljeti. Ja sam borac. Eto, još jedna dinamična sedmica puna muzike, opet ništa novo za mene. Nadam se da ćemo na koncertu ubirati zrele plodove uspjeha. Moli se koncert da bogato rodi, tako mora biti. Čekajući i radujući se svom sutrašnjem rođendanu, želim da vam poručim. Ljudi, živite život punim plućima, radujte se svemu lijepom. Ružne stvari samo pretrčite i potrčite u sunce poslije kiše. Živjeli mi.
Slušali ste Zoju Đurović. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Štefica Galić, urednica portala Tačno.net iz Bosne i Hercegovine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekada su bile domaćice, majke, učiteljice, a onda je stigla emancipacija. Sa svojim dobrim, ali i lošim stranama. Žene su izjednačene u svemu, pa i u zanimanjima. Taman on bio i onaj najteži, rudarski. Naša reporterka Maja Nikolić posjetila je rudnik lignita u Šikuljama kod Tuzle i zabilježila priču o obrazovanim i vrijednim ženama.
Svako jutro u 7 sati u rudniku Šikulje Sabina Salihović i Fazila Kovačević, inženjerke rudarstva, odlaze na površinski kop zajedno s rudarima. Plan je da i danas nekoliko stotina tona uglja bude isporučeno termoelektrani Tuzla. Od plana se ne smije odustati, poručuju svojim radnicima Fazila i Sabina.
Direktno imam 55 ljudi s kojima sarađujem, svi me zovu šeficom. Koliko me cijene, vole, to morate njih pitati stvarno. Ali imam, hvala Bogu, mater živu i oca, roditelji su me živi, oni me vole.
drugi samo nek radi svoj posao.
Glavni posao moj je, znači, neposredna kontrola provođenja mjera zaštite na radu na samom terenu, od, znači, samog ulaska na kapiju do izlaska zaposlenika. Sve je to u opisu posla našeg, da se brinemo, znači, o zaštiti zaposlenika.
Svaki problem koji se pojavi u ovom rudniku Sabina mora sama riješiti, a smije li bager kada se pojavi problem krenuti dalje s iskopavanjima, njena je odgovornost. Štikle nisu ono što njihove ionako duge noge krasi, ali šminka, frizura i osmijeh, kažu nam, nikada ne smiju izostati.
Ulaganja u mehanizaciju još uvijek u rudnik ne mogu reći da nima, ima, ali to nisu veliki pomaci. Tako da je samo vrijeme učinilo da su teži uslovi raditi. Evo, sami ste sudionice sa mehanizacijom, koliko je to gabaritna, glomazna mehanizacija. Onda površinski kop, kao površinski kop podložan je utjecaju vremenskih prilika. Znači, za nas ne postoji kiša, snijeg, visoke temperature, normalno vinujemo se zakonu, izrazito visoke temperature, ali za sve ostalo radovi se odvijaju normalno.
Suočene smo sa puno problema, ali te probleme isto nosi i naše kolege. Problemi koji nas prati i njih prati. Samo što mi moramo duplo više napora da damo u odnosu na njih.
Sabina Salihović i Fazila Kovačević jutro su prije posla ostavile topali svjež ručak za svoje obitelji, a onda obukle rudarske čizme i na posao kroz blato koje zna biti duboko i po 30 cm.
Propadanja, ublato, klizanja, nizetažu, svašta je bilo, ali sve to, znači, mora se proći da više ne pogriješili.
Danas je jako teško svakoj poslovnoj ženi da uspostavi balans i ravnotežu između svog posla i porodice. Onaj koji to uspjeva, znači, opstaje i porodica i brak, normalno. I kad pogleda čovjek, ovdje si poslovna žena, posle 3 sata tvoje su obaveze majke, domaćice i sve ono drugo što dolazi nam u našem opisu.
Ali koliko god nama njihov posao izgledao težak, one ga ipak završavaju s lakoćom. Mnogo je ovdje pozitivne energije koja se osjeti, ali i trenutaka koji su nezaboravni.
Ili njihovo šetanje po kupatilu, oni su se morali naviknuti da je nas tu više, jer do poslije rata nije bilo puno žena rudara. Oni su se morali naviknuti da nas ima, i onda se nekad zaboravi i da nas ima u ženskom kupatilu, pa da pazi na svoje ponašanje u kupatilu, jer oni se opusti maksimalno.
Žene su malo specifične, možda nemaju tu snagu, ali izuzetno znaju diplomatski da riješe poslove.
Iako su veoma stroge šefice, njihove kolege to jako cijene, jer i za te strogoće danas svi zajedno zbrajaju uspješne rezultate.
Nisam baš imala ni priliku da radim dugo na nekom radnom mjestu sa ženama. Tu je moja kolegica, sa njom sam najviše provela vremena radnog i znamo se. A mislim da je daleko lakše s muškim kolegama raditi nego sa ženama.
Tako da je raditi sa ovakvim ljudima koji su stvarno srdačni, gdje se ne osjeća apsolutno nikakva razlika što mi kao žene dolazimo. Shvataju te kao osobu koja si odgovorna za svoj određen posao. Ja svoj posao ne bi mijenjala.
Fazila Kovačević napominje da razlike između muških i ženskih poslova zapravo i nema.
Uvijek kažemo, glavni kuhar kada uđemo u restoranu je muškarac. A u suštini žene kuhaju, pa se nikad to ne upitamo, jel tako? Prema tome, mislim da bez obzira što smo mi tehničke struke, da ipak žene, s obzirom na, ajde kažem, možda i našu preveliku brigu i brižljivost, daleko, smatram da daleko bolje i odgovornije obavljamo i muške poslove.
Na ulazu u rudnik bilo mi je neshvatljivo da žene rade rudarske poslove. Na izlazu iz rudnika drugi osjećaj. Naučila sam zašto je tako divno raditi s rudarima. Za Radio Slobodna Evropa iz rudnika Šikulje, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pas Roki najpopularniji je čistač beogradskih ulica. Ova keruša pomaže radniku gradske čistoće Saimu Sinaniju. Otkada su se slučajno sreli prije 4 godine, uživaju status zvijezda bulevara i vračara, kaže Zoran Glavonjić.
Sve
si vidio? Dođu vam. Roki, idemo da radimo sada. Ajde, Roki, idemo da radimo, da čistimo grad. Idemo. Se slažeš? Dobro, idemo.
Saim Sinani Saja i crno-bela keruša Roki nerazdvojni su tandem gradske čistoće. Svako jutro u 6 zajedno izlaze da očiste bulevar Kralja Aleksandra i Vračarske ulice. Na prvu smenu, kaže Saja, poveo je Roki da mu pravi društvo, ali se ona odmah prihvatila posla.
Pa voli da radi. Pomaže mi Roki ovako oko tih flaša, čaša i kesa kad dune vetra. Ovako. Ona mi da znak, ona ovdje tamo pokupi i ja za njom i uzmem kesu i ubacim kance. Da on si flaši, no, evo, daje znak da je ovaj čula. Pa lepo mislim da radi. Srećan sam, šta ti kaže. Imam s kim da pričam, se šalimo, se svađamo malo tako. Ja je pričam, ona laje i je tako. Dogovaramo se nešto.
U prvo vreme Roki je radila bez uniforme, ali kada su vidjeli da ne odustaje od posla i da svakodnevno uredno sa 57-godišnjim Sajom dolazi na smenu, u gradskoj čistoći sašili su joj narandžasto odelo. Smena do pola dva, priča Saja, mnogo je lakša u društvu četvoronožnog prijatelja.
Veselije, kako ti kažem. Svi su veseli kad nas vidimo zajedno. Moraš ću ja da vam 4 sata radnog vremena, pošto sad zbog noge ne možeš baš da izgledi celo radno vreme. Verovatno su godine u pitanju.
Svi hoće da budu neki direktori, a Roki u gradsku čistoću.
Pa Roki tu ne zanima, nju zanima da bude grad čist. Kad vide priljavo, ovaj, nervira se pa onda počne da laje, da čistimo, da bolje održavamo ovaj teren i tako to.
U pauzama rada dok Roki čuva Sajinu kantu i metle, komšije koriste priliku da se sa njima fotografišu i kako tvrde, od kada oni rade, kraj nikada nije bio čistiji. Hobi ove umiljate keruše je da laje za kamionima gradske čistoće koje prepozna čim naiđu, a dok ih ona juri da se pozdravi, Saja često mora da odgovara na pitanja radoznalih prolaznika koji interesuje i otkud to da se četvoronožna koleginica zove Roki.
Dao sam ja ime, Roki. Dobro mi kako jednostavno, a i gledao sam mnogo filmova od ovog Rokija.
Vaše kolege, šta vam kažu za Roki?
Pa u početku kolegi su malo bile ljubomore na mene. Sam neko rekao da ponese ovaj žirafu sa sobom, nekog majmuna, pa neke domaće životinje, da bi oni bili popularni. Prošle godine kad smo bili, kad smo obukli prvi put u delo Rokija, ja mislim da sam njih sto njih zamolim da je slikali nju i mene.
Roki je odavno legenda gradske čistoće i retko koji pano ovog preduzeća je bez njene fotografije. Ne prima platu, a jedino što svakodnevno od Saje dobija su granule pseće hrane koje obožava. Sajmu Sinaniju još malo je ostalo do penzije, pa se nada da će posle godina predanog rada Roki i on zajedno u mirovinu.
Pa voleo bi da idemo zajedno u penziju, da bi mogli mi i dalje da se družimo zajedno u slobodne dane, da uživamo u te naše penzijske dane. Jel ideš? Se slažeš? Dobro, idemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za obične ljude to su tek rupe, a za istraživače još uvijek arheološka enigma. Tako bi se u najkraćem mogle opisati ambarine za koje se ni danas ne zna kako su nastale. To su zapravo pravilna udubljenja u krečnjačkoj podlozi koja podsjećaju na amfore dubine skoro 3, širine skoro 2 i sa otvorom od pola metra. U obližnjem manastiru tvrde kako su se tu nalazile okamenjene školjke i morske zvijezde. Misteriju, ovu dervenačku, nisu uspjeli riješiti ni stručnjaci Univerziteta Cambridge, zabilježio Arnes Grbašić.
Ambarine su najznačajniji arheološki lokalitet u drvenskom selu Donji Detlag. Ne zna se pouzdano kada su nastale. Prema dostupnim podacima, ambarine je još u doba Austro-Ugarske, tokom davne 1892. godine, istraživao prvi direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Kosta Herman. Objašnjava autor nekoliko knjiga o Donjem Detlaku i Derventi, Vojislav Nović.
On je utvrdio, i to sada tako stoji, da postoji ovdje 23 ambarine. Od toga je on ispitao 13 i nije našao ništa što bi ukazivalo na dio nastanka ovih ambarina.
Za obične ljude to su samo rupe, ističe Nović. Posljednje istraživanje ambarina koje je pokrenuo Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske rađeno je tokom 2009. godine, kaže direktor turističke organizacije opštine Derventa Damir Klajić.
Tom prilikom je skinut površinski sloj zemlje, istražene su sve ambarine, sem manjeg broja fragmenata keramike, nije ništa u tim ambarinama interesantno pronašao. pronađeno. Pronađena keramika se datira u srednjovjekovni period.
Tako su ambarine do danas ostale arheološka zagonetka, ističe Vojislav Nović.
Treba se vratiti na neko vrijeme, da li je to 1000 godina ili 500 godina ili 300 godina, o tom sada ja ne mogu da kažem. Pa zamislite se kako je to se moglo uraditi tako precizno, bez alata nekakvog posebnoga, i zašto je to rađeno i ko je to radio i kome je to trebalo. I kakva je to nužda natjerala taj dio svijeta da to radi.
Nakon posljednjeg istraživanja odgovore na otvorena pitanja nisu dali ni istraživači sa Univerziteta Cambridge u Engleskoj, veli Damir Klajić iz turističke organizacije, koji je inače istoričar po struci.
Njihova veličina, znači, ide do 2,80 u dubinu, širinu 1,80 m i veličina otvora je negdje oko pola metra, znači 50 cm. Podsjećaju na amfore, pa neki istraživači smatraju da su iz rimskog perioda. Također ima istraživača koji smatraju da su iz praistorijskog perioda i smatraju da su to bile nastambe za život ljudi. Neki istorijski srednjovjekovni izvori pominju žitne jame, pa se ove ambarine dovode u vezu i sa srednjovjekovnim periodom.
Ovo arheološko nalazište smješteno je u blizini manastira Svetog proroka Ilije, u kojem služi monah Filip Nikolić, koji je s nama podijelio svoja saznanja o arheološkoj misteriji.
Ljudi su nalazili morske zvezde, to tvrdim. Nalazili su školjke, okamenjene, to su fosili i nosili su kućama. Znači ovdje je bilo nekada more, znači kao što i predanje kaže da je bilo Panonsko more ovdje.
Tokom 2010. godine ovaj arheološki lokalitet proglašen je nepokretnim kulturnim dobrom. Prilaz sa stepenicama prema ambarinama je izgrađen, dok njihovo planirano natkrivanje još nije urađeno, kaže Damir Klajić.
Ove godine očekujemo i da se izgrade nastrešnice i da ambarine budu dostupne turistima, odnosno posjetiocima ovog lokaliteta.
U blizini ovih zagonetnih otvora u krečanskom tlu nalazi se druga enigma, objašnjava Vojislav Nović.
Traže se temelji manastira, pravog manastira. Još to nije utvrđeno i ne zna se gdje je bio taj manastir, ali je sasvim sigurno da ti monasi koji su pisali 60-70 godina tu knjigu o kojoj je riječ, Ekologionu, morali su imati neko sklonište. I sasada je ovdje se uprte prste i oči da su to ovdje. I ovdje treba istraživati i pokušati tražiti da li je to tu ili negdje na drugom mjestu.
Reprint te stare knjige, napisane u 16. i 17. vijeku, nalazi se u manastiru u Donjem Detlaku. To je zbirka molitvi za vjerske obrede, a molitvenik je pronađen u Patrijaršijskoj biblioteci u Beogradu, objašnjava Ramajana Komnenović iz turističke organizacije opštine Derventa.
Mislim da je ovo vrijedan turistički potencijal, obzirom da u blizini ambarina se znači nalazi manastirski kompleks.
Bez obzira na to hoće li arheološke zagonetke u Donjem Detlaku biti ikad do kraja riješene, očekivana turistička valorizacija, odnosno natkrivanje ovog arheološkog lokaliteta, sigurno mogu spriječiti njegovo daljnje propadanje. Iz Donjeg Detlaka kod Dervente za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Sarajevo od aneksije do Prvog svjetskog rata depadans je muzeja grada i u njemu je smještana stalna izložba koja odslikava glavni BH grad u okviru Austro-Ugarske monarhije. Historičar Mirsad Avdić proveo je našeg saradnika Zvijezdana Živkovića kroz taj depadans, te kao autor postavke ovako prepričao svoja zapažanja.
Posjetitelji smo mogu vidjeti, znači, to prvog gradonačelnika u vrijeme Austro-Ugarske. I ono što je zanimljivo, pogotovo domaćim posjetiocima, je bio je gradonačelnik, recimo, ako je musliman, onda su dva dogradonačelnika, jedan katolik, jedan pravoslavac. Tako da se tom paritetu, znači, vodilo računa. Broj štamparija vrijeme Austro-Ugarske naglo raste, tako da za vrlo kratak period u Bosni u to vrijeme izlazi oko 39 raznih časopisa. Između ostalog i po starim zanatima koje je Austro-Ugarska sačuvala do danas. S druge strane je to značajno zato što su iz toga nastale prve manufakture koje će kasnije praktično izrasti u industriju čita. U tom ambijentu počinju da se razvijaju prva strukovna udruženja biciklista, automobilski klub, prvo udruženje žena 1892. Upravo u toj vitrini nalazi se jedan album sa prvog svjetskog kongresa arheologa i antropologa koji je održan upravo u Sarajevu 1894. godine. Sarajevo je postalo poligon upravo evropske arhitekture. Potvrda da je to bilo dobro je dokaz, upravo ima, znači, u toj vitrini medalja srebrena koji je osvojio bosanski paviljon na prvom ekspo u Parizu 1900. godine. Tako da smo došli sad do teme koja je uglavnom najzanimljivija posjetiocima, a to je tema atentata. Posjetioci mogu vidjeti lutke u prirodnoj veličini Ferdinanda i Sofije, kako izlaze iz vijećnice. Ima šema atentata, fotografije pripadnika Mlade Bosne. Znači, 1953. godine, kad je osnovan i muzej, tada su postavljene i stope Gavrila Principa, otisak u betonu. One su egzistirale, znači, negdje do 1992. godine ispred ovog našeg depodansa. Uslijed ratnih dešavanja oni su gotovo potpuno devastirani. Obnovili smo, znači, te stope. One se trenutno nalaze unutar depadansa, ali se nadamo, znači, da će sad u okviru ove stogodišnjice, ako ništa, biti simbolično označeno mjesto, znači, gdje je stajao atentator, gdje je bio spomenik, gdje je stajao auto i tako dalje. Od oktobra i pogotovo sad početkom 2014. znači, svaki dan imamo velike posjete iz Koreje, recimo, imamo zadnje vrijeme puno posjetilaca, ne znamo dakle, one ovdje, Finaca i ono standardno Čeha, Slovaka, Srbije, Hrvatske, naravno, i Njemačke, Engleske, Francuske.
Austrijanaca?
Pa Austrijanci su vrlo ovako zanimljivi. Vidio se jedan zazor i jedno da kajem uslovno bježanje toga. Tako da nama dolaze ljudi kao, je li ovo mjesto gdje počeo prvi svjetski rat?
Govorio je Mirsad Avdić, historičar i autor postavke muzeja Sarajevo 1878-1918. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Koliko se u Srbiji čitaju, a koliko kupuju knjige? Pitanje je na koje je odgovore potražila Novka Ilić. Direktan povod je bio proljetni sajam knjiga u Užicu.
Užičani vole knjigu, čitaju sve, malo više ih privlači istorijski roman, ali knjige kupuju manje nego ranije. Na prolećnom sajmu knjiga na gradskom trgu, gdje se prodaju izdanja 15-ak izdavačkih kuća iz Beograda i Novog Sada, dosta ljubitelja knjige svrati i uglavnom se samo interesuje za naslove, kaže jedan od prodavaca knjiga.
Ima interesovanja od Užičana, ne velikog, ali kakva je situacija, da, malo, ali uglavnom ih zanima malo istorijskih detalja, Deretić, malo Jerotić, psihologija i belatristika. Uglavnom srednje generacije i starija su potencijalni kupci, dok mlađi vrlo retko.
Da li možete navesti neki naslov koji je tražen ovih dana?
Pa to je Spas od Bjelice, onda od Musoa pojedine knjige, imate od Andrića, Ana Karenjina i imate od Deretića Izmišljaj stanje Srba, otprilike to su neke knjige. Da, narod jednostavno ima interesovanja, ali nema novca.
A da li Užičani koji kažu da vole knjigu se sećaju naslova posljednje pročitane knjige?
Ja sam posljednji put pročitala U hiljadu čudesnih sunaca.
Ja uglavnom volim psihološke romane. Pokušavam ovdje da nađem nešto interesantno.
Da li se sećaš koju si knjigu posljednji put pročitao?
Bio je Dan Brana.
Ana Karenjina.
Lektira?
Da.
A je li još pored lektire čitaš nešto?
Ponekad.
Ne voliš mnogo da čitaš?
Pa čitao sam Kosovski boj.
Pa više čitam duhovnu literaturu. Naprimjer, zadnja knjiga Bog i rock'n'roll. To, a inače volim da čitam ovako.
Ne mogu da se osjetim, ne sam stvarno.
Triumfalna kapija od Marka Čena.
Da li ljudi uopšte u ovo vreme čitaju dosta knjige?
Ne, to je definitivno ne.
50 metara od sajma knjiga je jedina biblioteka u gradu. Posljednjih nekoliko godina udvostručuje se broj članova, koji se i dalje najviše opredeljuju za klasike. Bibliotekarka Bojana Marinčić.
Ninova nagrada je ta koja izazove najviše pažnje i u ovom trenutku među najtraženijim knjigama. Onda klasici su i dalje neprolazni. Andrić, Znakovi pored puta, Crnjanski, Meša Selimović, kao i strani klasici. Kod mlađe populacije veoma veliko interesovanje izazivaju serijali koji se ekranizuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.